Davlat xavfsizlik xizmati AQShdan qaytgan Zokir Aliyevning sobiq O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida hibsga olinganini bildirdi. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining milliy agentligiga bildirishicha, 2014-yil AQSh fuqaroligini olgan asli Qashqadaryolik Zokir Aliyev dunyoning aksar davlatlari, xususan AQShda xalqaro terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan 16-iyun kuni qo'lga olingan. 46 yashar chiroqchilik Zokir Aliyev mazkur guruh faoliyatiga aloqadorlikda gumonlanib, 2000-yillar boshidan O'zbekistonda qidiruvda bo'lgani ham ma'lum qilindi. Davlat xavfsizlik xizmatining O'zAga yana bildirishicha, Aliyev qo'lga olish jarayonida noqonuniy faoliyatiga iqror bo'lgan. Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotga ko'ra, Aliyev 2000-yili O'zbekiston Islomiy harakatiga bayat keltirgan, Afg'onistonda harbiy tayyorgarlikdan o'tib, hukumat va xalqaro koalitsiya qo'shinlariga qarshi janglarda qatnashgan, deyiladi Milliy agentlik chop etgan rasmiy bayonotda. O'zbekiston Islomiy harakatining boshqa a'zolari bergan ko'rsatmalar asosida O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni sobiq Milliy xavfsizlik xizmati 2005-yil Aliyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 159 moddasi, 223, 244 prim 2 moddalari asosida konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, qonunga xilof ravishda chetga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish, diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish va ularda ishtirok etish kabi moddalarda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Ozodlik 16-iyun kuni terrorizm bilan bog'liq qator jinoyatlarda gumon qilinib qo'lga olingan AQSh vatandoshi Zokir Aliyevning Qashqadaryoda yashayotgan yaqini Nurulla Aliyev bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatda Nurulla Aliyev, Aliyevlar qo'lida 1992-yildan boshlab Zokir Aliyev O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgani xususida Ichki ishlar vazirligi Qashqadaryo viloyatidagi tumanlardan biridan berilgan rasmiy ma'lumotnoma borligini aytmoqda. Zokir Aliyevga qo'yilgan ayblovlar xususida esa uning yaqinlari hozircha aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdi. Hozir Nurulla Aliyev bilan suhbat tinglang, u bilan men Barnonovar suhbatlashdim.
Mana shu daqiqadan boshlab suhbatimiz yozib olinyapti. Demak aka, Zokir Aliyev qachon O'zbekistonga keldi? Qaysi kuni nechida?
16 kuni ertalab soat 4 dan 12 o'tganda Samarqand aeroportiga kelib qo'ndi.
Keyin nima bo'ldi?
Undan keyin biz kutib oldik. Samarqand aeroporti hech kim hech qanday ishimizni demadi. Biz soat 8 da Chiroqchi tumaniga uyimizga keldik. Uyimizda keyin og'aynlar bilan ko'rishib bir soat ko'rishib turgan paytimiz ishlarga bordi-da, siz bilan bormasangiz bo'lmaydi deb ozroq savol javobimiz bor deb ishchilarga bordi. Undan keyin kechgacha Chiroqchida savol javob qilishdi, fikr oqshom qarshiga olibdi. Qarshida bir kun savol javob qilib, kechasi 12 dan keyin shu milliy xavfsizlik vaqtida shu bugun bilganim shu boshdan bilganim.
Endi Nurulla O'zbekistonga qanday keldi? O'zbekiston pasporti bilan keldimi va umuman fuqaroligi qanaqa edi? AQSh fuqarosimidi?
Amerika fuqarosi, pasporti, Amerika pasporti. Bizlar mehmonga chaqirganmiz viza bilan.
O'zbekiston fuqaroligidan rasman chiqqanmi, chiqmaganmi?
Shu arza berib chiqqan bo'lish kerak, bo'lmasam qanday bo'lmaydi ular Amerika fuqaroligini bermaydi-ku. Bizlarga shu Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limining boshlig'idan berilgan 92-yildan beri O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaydi degan ma'lumotnoma bor qo'limizda bizlar.
Sizlar o'zingizlar olgansizlar uni?
Ha, o'zimiz olgan.
Qachon oldingiz buni?
Buni shu mana biz opasi bor, opasi olgan ekan. Kecha o'qib ko'rdimda shu 92-yil berilgan ekan.
Qachon olingan?
92-yildan buyon.
Hibsga olingandan keyin oldinglarmi yoki avvaldan olinganmi?
Yo'q, undan oldin olingan. Bizlar ta'minotga yuborish uchun bizlar shu O'zbekiston fuqarosi hisoblanamiz, hisoblanmaymiz, shuni bilish uchun olganmiz.
Ha, demak 92-yildan beri rasman O'zbekiston fuqarosi hisoblanmaydi degan Ichki ishlar vazirligidan olingan hujjat bor qo'lingizda.
Ha, tuman ichki ishlar bo'limining boshlig'i podpiskoy bergan bizga.
Qaysi tuman?
Chiroqchi tuman.
Tushunarli. Endi hozir qayerda hibsda saqlanyapti?
Hozir shu davlat xavfsizlik kompleksida. Qarshini bilmadim, men ham hozir keldimmi, shuni aniqlik kiritaman, kechadan beri ko'rganim yo'q undan do'kondan.
Oxirgi marta qayerda ko'rdingiz?
Kecha kechasi Qarshida ichki ishlar bo'limida ishlagan edik. Soat 1:00 olib chiqib ketishdi, shundan buyon ko'rganim yo'q.
Endi uylardan olib ketayotganda bir sanksiyami, nimadir bormidi, qog'oz ko'rsatishdimi?
Yo'q, bir ikkita yigitcha bor bizlarga, aka biz bilan ichki ishlarga bor ekansiz deb ichkilarga olib ketishdi. Bir soat bo'ldi uyda, o'zi og'aynlar bilan ko'rishga chiqib qo'yolmadik biz. Keyin arang shu otasini qabriga bir chiqishim kimasalar, otasini qabriga chiqdikda premyer ichki ishlarga keldikda.
Birga o'zinglar bordinglar-a? U bolalar sizlar bilan birga bo'ldimi?
Opasi bilan, ha, bizlarga tazyiq bo'lgani yo'q, qamoqqa olgani yo'q. Prosta qayerda bo'lgansiz, shuncha yil o'rib deb turib, suhbat qildida. Yaxshi, suhbat bo'ldi, keyin qarshiga chiqamiz deb qarshiga olib kirishdi.
Endi nima sababdan hibsga olishgani haqida ma'lumot berdimi sizlarga?
Bizlarga hozircha faqat ma'lumot yo'q, chunki 1 yil 21 qaror chiqargan, terrorizm bo'yicha ayblayapsizlar buni afg'onistonda bo'lgan san boshqa
121 qaror kim chiqargan
xavfsizlik komiteti chiqargan
qashqadaryo viloyat bo'limimi
ha bo'limi protokollashtirib shu yerda prem qamoqqa oldi
sizlar qo'linglarga o'sha hujjatlardan nusxa berildimi ma'lumotnomami
yo'q berilgan yo'q bizlarga
hech qanday qog'oz berilmadi
yo'q advokat olib boruvdik advokat oldida
lekin nima sababdan hibsga olinganini aytdi demak o'sha 121 qaror asosida terrorizmda gumon qilinib shunaqa dedimi
ha
endi bu ayblovga nima deysiz aka rostdan aloqasi bo'lganmi
men endi opajon shu ukam 93 yil turkiyaga shu o'qishi davlat tomonidan 92 yuborildi shundan keyin bir yil o'qib uyga kelyapti keyin ketuvdi shundan keyin ko'rganim ukam 25-26 yil bo'ldi endi uni aytishi bo'yicha hujjatlarni taqqoslab ko'rsangiz uni aybsiz bo'ladi uni aybi yo'q uni
demak 93 yilda ko'rgansiz oxirgi marta
oxirgi 93 yil oktyabr oyida kuzatib qo'yuvdim shu o'shanda turkiyaga o'qishga ketuvdi yana davlat tomonidan prezident tomonidan o'qishga yuborildi turkiyaga
nima o'qishdi
bir yil o'qibdan ikkinchi yil keyin o'zbekiston studentlarini qaytarib olgandan keyin bular menimcha qolib ketganda keyin shuyerda yana o'qish davom ettirgan turkiyada bu
uzr aka nima yo'nalishda o'qigan
moliya institutida
ha moliya finansist bo'lgan demak
ha
amerikaga nimaga ketgan unda
amerikaga shu green card bilan ham o'tganman deydi shuyerda hozircha ishi yaxshi ishlab yuribdi
ha demak turkiyada o'qib yurgan paytida green card olib amerikaga ketgan
ha shunaqa bo'lganda
o'zi shunaqa deb aytgan sizga
ha o'zi shunday dedi
ha amerikada nima ish qilardi endi tadbirkor deb aytishyapti
ha amerikada tadbirkorlarni hisob kitoblari bilan tadbirkorlik bilan shug'ullanadi
oilasi bola chaqasi bormi
uylangan yo'q hali uylangani yo'q shu o'zbekistondan uylanaman deb yuruvdi keyin kelib turib uylanib ketmoqchimiz ham amerikada uylanmadi o'zbekistondan uylanaman deb yuribdi
endi aka birinchi marta xavfsizlik xizmati o'zaga ma'lumot chiqardi rasman go'yoki o'sha o'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan 2000-yillarda afg'onistonga borgan go'yoki u yerda janglarda ham qatnashganmish
opajon mana shu amerika pasportida 7 iyul 2005 yilda amerika fuqaroligiga qabul qilinganda 2005 yil amerikada 5 yil ichida birlarga chiqsa fuqarolik bermaydiku u qanday fuqarolik oladi amerikadan qayerga chiqadi amerikadan chiqib ketsa bermaydi fuqarolik bermaydi amerika pasportini tagiga yozib qo'yibdi 7 iyul 2005 yilda fuqarolik berilgan opajon menimcha davlatimizda o'zbekistonni juda yaxshi ko'raman prezidentimni yaxshi ko'raman mana shu prezidentimizni gaplariga ishonib chaqirtiruvdiz endi meni hali nima ukamni aybi endi aniqgina bilmayman lekin ukamniki aybi yo'q aniq bizni oilamizdan bunaqa bola chiqmaydi men afg'onistonda o'zim xizmat qilganman mana shu sovet ittifoqini armiyasida xizmat qilganman shu yerda 80-83 yillar terrorizm nima anaqasi hammasini bilaman endi men ukamni bizlarni oilamizdan chiqmaydi bunaqa bola shuni hali aniqlik kiritolmayapmiz bizlar 2000 yildan 2002 yilga aniq amerikada bo'lganmi lekin amerikadan so'radim aniq bo'lgan bittaga chiqmagan agar chiqib ketganda fuqarolik berilmasdi deyapti ular aniq bo'lsa bularni qo'ygan ayblovi вообще tuhmat bo'ladida
16 iyun kuni qashqadaryoda qo'lga olingan aqsh vatandoshi zokir aliyevning qarindoshi nurulla aliyev bilan suhbatni tingladingiz ozodlik bilan suhbat yakunida aliyev o'zbekiston rahbariyati va xalqaro hamjamiyatdan zokir aliyev taqdirining adolatli yechim topishida yordam so'radi bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin